Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije vijesti. Donald Trump u Milwaukeeu, gdje će ga republikanci ove sedmice službeno nominirati za svog predsjedničkog kandidata dan nakon što je preživio pokušaj atentata. Novi udar Izraela na Gazu nakon što su tokom vikenda u napadu ubijeni deseci Palestinaca. Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili osporava zakon o stranim agentima pred Ustavnim sudom. U Potočarima počeo proces reekshumacije žrtava genocida u Srebrenici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da bi rudnik litijuma mogao biti otvoren za najranije 4 godine, ali uz garancije iz Europske unije da će životna sredina biti sačuvana. Preminuo mladić zbog kojeg su u Federaciji Bosne i Hercegovine promijenili zakon o transplantaciji. Proglašeno vanredno stanje zbog šumskih požara uz rusku obalu Crnog mora, vanredno stanje i u Ošu u Kirgistanu nakon poplava i klizišta. Sve više djece na svijetu bez osnovne imunizacije, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Kako bi pokušaj atentata na Donalda Trumpa mogao uticati na izbornu kampanju u Sjedinjenim Državama? Republikanci će na konvenciji prikazati Trumpa kao mučenika i nekoga ko se žrtvuje za dobro zemlje, kaže za Radio Slobodna Evropa Matthew Dalek, profesor na univerzitetu George Washington.
Pa svakako za Trumpove pristalice ove njegove slike će biti neka vrsta svjetlosnog tornja Teddy Roosevelta, kule snage, a on mučenik za viši cilj.
Duže od decenije traju pokušaji kršenja i narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini.
Mirno razdruživanje nije secesija. Ustavom zagarantovano pravo je na mirno razdruživanje.
Mirno razdruživanje nemoguće je po pravnim propisima u Bosni i Hercegovini. Sam pojam ne postoji u Ustavu BiH i entitetima nije data mogućnost da o tome raspišu referendum.
Ostanite uz nas do kraja emisije, prelazimo na tematski dio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Donald Trump je 2 dana nakon što je na njega pokušan atentat doputovao na početak republikanske konvencije, gdje će biti formalno potvrđen za predsjedničkog kandidata na izborima 5. novembra i gdje će se ponovo suočiti sa vjerovatnim kandidatom demokratske stranke, predsjednikom Sjedinjenih Država Joe Bidenom. Pripremio Andi Mioć.
Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump doputovao je u Milwaukee u saveznoj državi Wisconsin, gdje danas počinje 4-dnevna republikanska konvencija na kojoj će i službeno biti nominiran za predsjedničkog kandidata te stranke na izborima u novembru, 2 dana nakon što je preživio pokušaj atentata.
Namjeravao sam odgoditi svoj put u Wisconsin na Republikansku nacionalnu konvenciju za 2 dana, ali sam upravo odlučio da ne mogu dopustiti napadaču ili potencijalnom ubici da nas natjera na promjenu rasporeda ili bilo šta drugo.
Napisao je Trump 14. jula na svojoj stranici Truth Social. Predsjednik SAD-a, demokrata Joe Biden, naredio je reviziju sigurnosnih mjera da bi se utvrdilo kako se 20-godišnjak s jurišnom puškom AR-15 približio dovoljno blizu da puca u Trumpa u subotu na predizbornom skupu u Butleru u Pensilvaniji. Dok je Trump držao govor, odjeknuli su pucnji, a jedan je pogodio njegovo desno uho. Jedna osoba u gomili je ubijena, a 2 su ranjene. Agenti tajne službe ubili su napadača. Biden je u posljednjem obraćanju naciji pozvao na jedinstvo, rekavši da politika nikada ne smije biti bojno polje, te da je vrijeme da se politička retorika u zemlji ohladi.
Mi debatujemo i ne slažemo se, upoređujemo i suprotstavljamo karakter kandidata, zapise, pitanja, dnevni red, vizije Amerike. Ali u Americi naše nesuglasice rješavamo na glasačkoj kutiji, ne mecima. Moć da se promijeni Amerika uvijek treba biti u rukama ljudi, a ne u rukama potencijalnog ubice.
FBI je rekao da nema poznatih prijetnji Republikanskoj konvenciji ili bilo kojem od učesnika, dok su iz tajne službe naveli da ne predviđaju nikakve promjene u sigurnosnom planu. Pucnjavu od 13. jula FBI istražuje kao pokušaj atentata, a osumnjičenik je identificiran kao Thomas Matthew Crooks iz Battle Parka u Pensilvaniji. 20-godišnji Crooks je, prema biračkim podacima, bio registrirani republikanac, ali je donirao $15 demokratskom političkom akcijskom odboru kada je imao 17 godina. U vrijeme pucnjave bio je zaposlen kao kuharski pomoćnik u staračkom domu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Republikanci će na konvenciji prikazati Donalda Trumpa kao mučenika i nekoga ko se žrtvuje za dobro zemlje, rekao je za Radio Slobodna Evropa Matthew Dalek, profesor na Univerzitetu George Washington. Bilo je toliko političkog nasilja, bilo da su u pitanju ove masovne pucnjave u Buffalo, El Paso ili Pittsburghu, ili 6. januara 21. prilikom napada na Kapitol u Washingtonu, više u Charlottesville 2017. Nasilni ekstremizam je u porastu i u tom smislu čini se da se postojeći politički centar ne drži baš dobro, ocjenjuje Dalek. Razgovarao Todd Prince, priredio Dragan Štavljanin.
How do you see this impacting?
Kako će napad na Trumpa uticati na nastavak izborne kampanje za predsjednika?
Certainly there will be, as there has been.
Pa sigurno da će biti dalje izljeva simpatija i podrške Trumpu i naravno osuda pokušaja atentata i političkog nasilja uopšte. Ali teško je predvidjeti šta će se dešavati srednjoročno i dugoročno. Naime, u slučajevima atentata na predsjednike ili kandidate u 20. vijeku, to se nije uvijek pretvaralo u izliv političke podrške njima. Teddy Roosevelt, koji je slavno preživio metak u grudima kada se ponovo kandidovao za predsjednika, nije pobijedio na tim izborima. Harry Truman je bio na meti atentatora 1950. Ljudi su spekulisali da će to izazvati simpatije i povećati šanse demokratskoj stranci na međuizborima te godine, ali je prošla prilično loše. Dakle, uopšte nije jasno šta će se sada desiti. A onda, drugi dio priče je da nasilje obično rađa nasilje, zar ne? Dakle, nakon nasilnog napada, situacija se ne smiri tek tako. Tako da mislim da je ovaj napad na neki način gura zemlju u opasnije stanje u narednih nekoliko mjeseci.
Dakle, zabrinuti ste za stanje američke demokratije. Da li ovaj događaj naglašava njenu nesigurnu prirodu?
Pa mislim da je američka demokratija često prilično nestabilna, ali mislim da je to tokom protekle decenije dodatno destabilizovana, podsjećajući na stanje 1960-ih. Mislim, pitanja koja dominiraju su očigledno potpuno drugačija. Svi igrači su potpuno različiti, zar ne? Sjedine države su postale drugačija zemlja u smislu nedostatka stabilnosti, stepena političkog nasilja i naravno ovaj užasan pokušaj atentata nikada se ne dešava u vakumu. Bilo je toliko političkog nasilja. Bilo da su u pitanju ove masovne pucnjave u Buffalo, El Paso ili Pittsburghu, ili 6. januar prilikom napada na Kapitol u Washingtonu, ili Charlottesville 2017. Nasilni ekstremizam čini se da je u porastu i u tom smislu čini se da se postojeći politički centar ne drži baš dobro.
Bio je to Matthew Dalek, profesor na Univerzitetu George Washington, a Todd Prince je također razgovarao i sa Robertom Spitzerom, profesorom Univerziteta Cortland u državi New York, koji kaže da će Trumpova popularnost dodatno ojačati nakon napada. Ali ipak smatra da će se rezultati anketa vratiti na nivo prije pokušaja atentata, te da će se za nekoliko nedjelja rezultati relativne pozicije Trumpa i predsjednika Bidena izjednačiti na mjestu gdje su bili u posljednjih mjesec ili dva.
How do you see this event?
Kako će ovaj događaj uticati na izbornu trku?
Well, it does have political consequences.
Pa to će imati političke posljedice. Kada je riječ o pozadini, kada je Ronald Reagan bio žrtva pokušaja atentata 1981. godine, pogodio je metak u grudi, skoro je umro i trebalo mu je nekoliko mjeseci da se oporavi. Ali kada je pucano na Reagana, on je u to vrijeme bio predsjednik i njegovi savjetnici su se okupili u roku od 24 sata od tog događaja da odluče kako najbolje izvući političku korist iz ovog događaja, jer je došlo do enormnog izliva osjećanja i tako dalje. To je imalo važnu političku posljedicu po njega, jer mu je pomoglo da usvoji veliko smanjenje poreza u ljeto 1982. godine i da to progura kroz kongres. Današnje prilike su drugačije. Donald Trump nije aktualni predsjednik, ali naravno odmah dolazi do izliva saosjećanja, iako na sreću nije ozbiljno ranjen. Iako pucnjava nije dobra stvar, očigledno će pojačati njegov rejting u anketama u narednih nekoliko nedjelja zbog simpatija prema njemu. Međutim, mislim da će se u kontekstu ove trke i zato što nije bio ozbiljno povrijeđen, rezultati anketa vratiti na nivoe prije pokušaja atentata. Tome treba dodati i konvenciju republikanske stranke koja počinje u ponedjeljak kada kandidati dobiju podstrek u anketama, ali mislim da će se za nekoliko nedjelja rezultati relativne pozicije Trumpa i predsjednika Bidena izjednačiti na mjestu gdje su bili u posljednjih mjesec ili dva.
Kako republikanci mogu da iskoriste ovu situaciju da pokažu Trumpovu snagu u poređenju sa Bidenom?
Nesumnjivo, svako ko je gledao televiziju vidio je obilje nekih snimaka jer su sve kamere radile pošto se Trump obraćao okupljenima. Nije započeo svoj formalni govor, ali časkao je sa ljudima na svoj način. I mnogo je fotografija i filmskih snimaka onoga što mu se dogodilo. Bez sumnje će njegove pristalice i saradnici koristiti snimak kako drži uzdignutu pesnicu nakon što je upucan da na neki način ukažu na njegovu snagu i odlučnost kao vođe. Tako da će te simbole i slike njegovi ljudi koristiti za promociju kandidature. Čak i kada je bio optužen na Saveznom sudu, prije nekoliko mjeseci je napravljena njegova slika koja je odmah stavljena na majice i šaljice za kafu. Ovo je za njega mnogo herojski trenutak i njegove pristalice će ga nesumnjivo iskoristiti da pojačaju kandidaturu. Da li će ovo imati ikakvog uticaja na novembarski ishod, ne vjerujem, ali to njemu i njegove kampanji trenutno daje malo podsticaja. I to je naravno korisno za njega.
Čuli smo Roberta Spicera, profesora na Univerzitetu Cortland u državi New York.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije regionalne aktualnosti. Nakon kolektivne dženaze obavljene 11. jula ove godine za 14 novo identifikovanih žrtava genocida, danas je u memorijalnom centru počela rekshumacija. Naknadno su pronađeni posmrtni ostaci 78 žrtava ubijenih u julu 95. Posmrtni ostaci Salke Hadžića i Mensura Nukića, pronađeni u dvorištu ispod fontane doktora Nebojše Mraovića u Brčko distriktu, bit će ukopani narednog petka. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Zlatija Jusupović ukopala je svog djeda prije 21 godinu, a i ovaj dan joj je težak kao i onaj prilikom dženaze.
Ja danas kopam djedu, 2003. je ukopan prvi, među prvima je danas u našu glavu, ali nije sve kompletno, ima još plućna krila, ima još da se dokopava. Jest isto koji 11. juli, 10. i ovo je isto tu. Kad dokopavaš nekoga, isti je taj osjećaj koji 11.
Ali i Mehiću su u genocidu ubijena dva sina.
Dokopavam sina mlađeg. Ukopan je 2012. Imam jedan ukopan prvoj dženazi. I on je kompletan bio. Nađen u Cersku. A ovaj je 2012. i ja sam u Italiji bio, čerka mi je pitala me hoćemo li kopati, nije kompletno tijelo i ja sam riješio da ukopam. Koliko je ukopano, kako, ne znam ni ja i sad su eto javili da će biti dokopavanje i eto došli smo. Malo mi je bilo teško, malo šta ja znam nezgodno, imam vam čerka, imam unuk, oni to prate, a ja sam vam sa Hanumom sjedim čekam.
Zlatija Jusupović dodaje da je u genocidu ubijeno više članova njene i muževe porodice.
Izgubila sam užu od mamine rodbine, ima od mog muža, isto izgubio je svog oca i on je tu ukopan na memorialnom, ima njegova amića, izgubila sam užu familiju. Sad ne znam tačno koliko sam izgubila, ali izgubili smo dosta.
Narednih dana, osim mezara Nurifa Gutića, otvorit će se još 70 mezara u memorijalnom centru Potočari, kaže Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Danas smo počeli proces rekshumacija gdje ćemo ove godine 78 mezarova otvoriti da bi dodali dakle da identifikovane pošte ostatke žrtava genocida u Srebrenici. Znači ovo je 17. put da radimo, do sad je urađeno 1052 rekshumacije, 57 mezarova smo otvarali dva ili više puta.
Selimović dodaje da su nakon streljanja zarobljenih Srebrenčana oni sahranjivani u masovne grobnice koje su kasnije premještene na više lokacija.
Pa što znači jednostavno da trebamo raditi na otkrivanje novih lokacija, masovnih izmještenih grobnica i tako.
Posmrtni ostaci Salke Hadžića i Mensura Nukića pronađeni ispod fontane u dvorištu doktora Nebojše Mraovića u distriktu Brčko bit će dodani ranije ukopanim posmrtnim ostacima, kaže Sadik Selimović.
Ono što je specifično za ovu rekshumaciju ove godine jeste to da ćemo dvije žrtve koje su pronađene u Brčkoj zakopane fontane u petak vršiti njihovu rekshumaciju i dodavanje tih posmrtnih ostataka.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Duže od tri decenije traju pokušaj kršenja i narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. Oni se ogledaju u destruktivnim politikama, opasnim izjavama, najavama zakona, usvajanjima zakona vladajućih struktura u BiH entitetu Republika Srpska. Na njih nerijetko reaguju najviši zvaničnici i tijela međunarodne zajednice. Kako su sve lideri Republike Srpske prelazili granicu svojih nadležnosti na uštrb onoga što je definisao Dejton? Pripremila Sheila Ibrahimović.
Zbog aktivnosti koje su prepoznate kao podrivanje Ustava Bosne i Hercegovine, značajan broj ljudi iz političkog vrha njenog entiteta Republike Srpske je pod nekom vrstom sankcija. Među ostalima i predsjednik entiteta Milorad Dodik. No, da li ga je ova opomena odvratila od anti-BH narativa, može se čuti u izjavi iz aprila.
Bosna i Hercegovina je greška. Bosna i Hercegovina nije trebala da postoji nakon raspada bivše Jugoslavije.
Izjave poput ove praćene su sve glasnim prizivanjem ujedinjenja sa susjednom Srbijom, koja je i sama potpisnica Dejtona, čiji aneks 4 definiše Ustav BiH. Iz Srbije nema nedvosmislene kritike takvih izjava, mada je i predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić pozivala na poštivanje Dejtona.
Prvo, puno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji podrazumeva da je Bosna i Hercegovina stvorena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, i da je Republika Srpska nepovrediva i neprikosnovena.
Nije bivša premijerka jedina. Na skupu nazvanom Svesrpski sabor, vlade Srbije i BH entiteta Republika Srpska u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića potpisale su deklaraciju koju je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH nazvala napadom na Dejton. Srđan Puhalo, socijalni psiholog.
To je neka dugoročna poruka u stvari da mi smo digli ruku od Bosne, mislim na Republiku Srpsku, Srbija će rado prihvatiti u svoje ruke Republiku Srpsku i samo je pitanje vremena.
Posljednji termin koji priziva takvo nešto skrojen je na dan kad se u Skupštini Ujedinjenih nacija raspravljalo o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Razdruživanje, tu riječ koja opisuje razlaz između Federacije BiH i Republike Srpske, dva bosansko-hercegovačka entiteta, upotrijebio je premijer RS-a Radovan Višković na sjednici entitetske vlade održane u maju u mjestu genocida.
Ovo nije secesija. Mirno razdruživanje nije secesija. Ustavom zagarantovano pravo je na mirno razdruživanje.
Mirno razdruživanje nemoguće je po pravnim propisima u Bosni i Hercegovini. Sam pojam ne postoji u Ustavu BiH i entitetima nije data mogućnost da o tome raspišu referendum. Nije samo retorika, već su i neki od usvojenih zakona u RS-u također suprotni onome što prepisuju državni zakoni. Desilo se to barem u tri slučaja. Službeni glasnik Republike Srpske 9. jula objavio je izborni zakon i zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS-a. Izborni zakon predviđa entitetsko prisvajanje državnih nadležnosti u oblasti izbora. Tako bi Republička izborna komisija imala ulogu Državne izborne komisije tokom lokalnih izbora, izbora za entitetski parlament, ali i predsjednika i potpredsjednike RS-a. Međunarodna zajednica je osudila usvajanje ovog zakona rekavši da se radi o direktnom napadu na državnu strukturu Bosne i Hercegovine. Zakon o referendumu definiše šta je potrebno za uspješan referendum. Referendum o nezavisnosti ovog BH entiteta njegov sadašnji predsjednik Milorad Dodik godinama najavljuje. Prema državnom ustavu entitet ne može raspisati referendum o nekom državnom pitanju. Dodik i njegova stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata godinama pokušavaju da, kako kažu, vrate nadležnosti koje su prenesene sa entitetskog na državni nivo. Na tim osnovama krajem 2021. je usvojen zakon koji predviđa osnivanje entitetske agencije za lijekove, do čijeg osnivanja nije došlo, iako ova institucija postoji na državnom nivou. Parlament RS-a tada je najavio i preuzimanje državnih ingerencija u oblasti odbrane, indirektnih poreza i sudstva, ali to se nije desilo. Zbog usvajanja zakona koji predviđaju neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji RS-a i nepriznavanja odluka visokog predstavnika, a čija je uloga definisana Dejtonskim sporazumom, vodi se proces protiv Dodika pred sudom Bosne i Hercegovine. No, vratimo se ideji o odcjepljenju Republike Srpske i podrivanju Dejtona i podsjetimo na izjave Milorada Dodika u proteklom periodu.
Bosna i Hercegovina koju on grade je neodrživa i nemoguća i neće ni održati.
Republika Srpska i Srbi nemaju razloga da dijele državnu teritoriju i državno politički sistem sa Bošnjacima. Nemam razloga. I mi nećemo u tom ostati.
Republika Srpska će ubrzano raditi na projeciranju mjera i akcija usmjerenih ka njenoj samostalnosti.
Živimo u takvoj Bosni koji treba, koja je nemoguća. Ona je ovdje vježbalište nekog američkog ambasadora i neki tu još koji se vježbaju, ali on će proći, a mi ćemo postati nezavisna država.
I ne želimo da živimo s vama koji hoćete da kažete za srpski narod je genocide. Ne želimo da budemo s vama u istoj državi i nećemo ni biti s vama u istoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Zahvaljujući programima podrške lokalnih zajednica i međunarodnih organizacija, sve se više nezaposlenih u Bosni i Hercegovini odlučuje za osnivanje vlastitog biznisa. Uglavnom su to poslovi kojima su se već povremeno bavili, a registracijom i osnivanjem biznisa žele dugoročno riješiti svoju egzistenciju. U Unsko-sanskom kantonu u toku je realizacija nekoliko programa podrške razvoju preduzetništva. O tome u prilogu Azre Bajrić.
Zefira Kličić godinama se bavi krojačkim zanatom, iz hobija, a uspije ju potpuniti kućni budžet. Odlučila je aplicirati na javni poziv u okviru programa koji realiziraju grad Cazin i USAID, te osnovati vlastiti biznis.
Aplicirala sam na ovaj javni poziv za proširenje tog svog biznisa. Već dugo radim kući, planiram neke mašine da se obnovim i tako, pa smatram da će to uspjeti.
I Aldin Hukanović iz Bosanske Krupe smatra da može uspjeti pokretanjem vlastitog biznisa.
Služit će mi za pokretanje same firme, a vezano za alat i opremu koji je potrebno za ovaj biznis, već jednu polovinu tog alata imam. Tako da mislim neki manji dodatak te opreme će biti sasvim dovoljno za izradu ovih mojih radova.
Aldin je jedan od 12 korisnika sredstava bosansko-krupskog budžeta, a koji su dobili podršku u samozapošljavanju. Ugovore o pokretanju start-up biznisa potpisao je Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
Planom budžeta je bilo predviđeno 30.000 maraka, nekih 5 do 6 biznisa, međutim mi smo imali 14 prijava, jedna nije bila uredna, jedna je odustala, tako da smo ove godine isfinansirali 12 projekata, vrijednosti 60.000 konvertibilnih maraka.
Grad Cazin je sa USAID-ovim programom podrške zaštiti ljudskih prava uspostavio fondu vrijednosti od 100.000 maraka za razvoj poduzetništva marginaliziranih grupa. Zemira Sejdinović, koordinatorica programa.
Po jednom aplikantu biznisi se podržavaju od 10 do 12.000 konvertibilnih maraka, to su bespovratna sredstva, sredstva su namjenska i dobar je program podrške.
Sve veći broj mladih odlučuje se registrirati biznise u sektoru poljoprivrede. Senaid Halkić privodi kraju studiji na Biotehničkom fakultetu u Bihaću i paralelno razvija svoje poljoprivredno gazdinstvo, a na njemu i prvi brend.
Ono što mi pokušavamo promovisati jeste taj domaći, po mom selu nazvan zmajevački kečap. On je nastao kao proizvod te priče, da bude nešto organsko, a nastao je iz potrebe. Kako se izboriti, kako prodati svoj proizvod, kako da eventualno ne dođe do nekog propadanja svježeg proizvoda.
Najviše radnih mjesta u oblasti samozapošljavanja uglavnom se kreira zahvaljujući sredstvima Federalnog zavoda zapošljavanja. Samo u Unsko-sanskom kantonu prošle godine evidentirano 214 samozapošljavanja, a program je aktuelan i ove godine, kaže Nedžad Velađić, šef kantonalne službe zapošljavanja.
Znači, kada je u pitanju javni poziv mjera druga prilika samozapošljavanja u 2024. godini, odobreno je 610.000. Imali smo puno više prijava nego što imamo sredstava. Za sada je odobreno 70 prijava i mi se nadamo da ćemo u trećem kvartalu 2024. godine dobiti dodatna sredstva, jer tako smo imali smo tu situaciju u 2023.
Jačanje poduzetništva mladih posljednjih je godina u fokusu javnih poziva Fondacije Mozaik i omladinskih banaka u BiH, a samo u prvoj polovini ove godine u Unsko-sanskom kantonu je pokrenuto 7 novih biznisa mladih. Podršku je dobio i Emrah Beganović za svoju farmu.
Farma broji oko 60 grla ovaca i janjaca, konja imam 3 i jedno ždrijebe i pilića imam nešto koliki, oko 50 komada, koza imam oko 10, plus jarad.
Zahvaljujući programu Omladinske banke, posljednjih je godina u BiH podržano pokretanje 60 mikrobiznisa, zahvaljujući kojima je kreirano 70 novih radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Srbija je već drugu nedjelju u toplotnom talasu sa temperaturama koje dostižu 40 stepeni, a to je dovelo i do obaranja rekorda u potrošnji struje. Više slušajte u prilogu Mile Manojlović i Ive Gajić.
Prema podacima Elektrodistribucije Srbije dostavljenim na upit RSE, potrošnja struje u odnosu na isti period prošle godine veća je u proseku za oko 20%. Najveći rast potrošnje zabeležen je u utorak 9. jula. U odnosu na isti dan prošle godine potrošnja struje na nivou Srbije bila je veća za više od trećine, a u Beogradu za gotovo 50%. Kako je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, potrošnja električne energije obara sve, pa i zimske rekorde. On je dodao i da će biti sve više problema u snabdevanju strujom. Marija iz Beograda kaže da je u njenom stanu neizdrživo, te da je klima uključena čak i noću.
Primijetila sam i po posljednjem računu za struju da više električne energije trošim nego inače, no zato je verovatno odgovorna klima koja je uključena maltene 24/7. Bukvalno je nemoguće u stanu izdržati bez bilo kakvog raslađivanja, a klima jedino obavlja tu funkciju kako treba.
Sa njom se slaže i Jasmina Đukić iz Sombora. Ovaj grad na samom severu zemlje bio je u proteklih 10 dana među gradovima u kojima su zabeležene rekordno visoke temperature, a Đukić kaže da klima sve vrijeme radi i u njenom stanu.
Pa naravno da je uključena, tim da se trudim da ne bude to neka velika temperaturna razlika. Naravno da je potrošnja struje veća.
U Srbiji je od 11. jula zbog visokih temperatura na snazi crveni meteo alarm. Za to vrijeme u Elektroprivredi Srbije kažu da proizvodnja električne energije u Srbiji funkcioniše sigurno i stabilno. Srbija prema zvaničnim podacima najviše struje dobija iz termoelektrana na ugalj i do 70%, dok hidroelektrane u proizvodnji energije učestvuju sa oko 30%. Kako u razgovoru za RSE kaže Branko Kovačević, profesor elektrotehnike fakulteta u penziji i nekadašnji predsjednik nadzornog odbora u Elektroprivredi Srbije, problem je godinama isti.
Mi imamo dosta loš kvalitet lignita koji je već, to su zalihe da izdisaju, tako da s te strane taj ugalj treba mnogo, velika količina uglja koji ima nisku kaloričnu vrednost i to je ta prva stvar. Druga stvar je hidrologija, 30% smo mi pokrivali iz vodenih potencijala hidroelektrana, ali šta je problem? Problem je kada su velike toplote i nizak vodostaj, onda zakažu hidroelektrane i onda vi imate problem naravno sa snabdevanjem i morate da idete na berzu da kupujete, da uvozite energiju i kada je energija deficitarna onda je ona skupa.
Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije nije odgovorilo na pitanje RSE da li Srbija trenutno uvozi struju i u kojim količinama. Toplotni talas pogodio je države Zapadnog Balkana, a ekstremne temperature u nekim mestima prelaze i preko 40 stepeni Celzijusa. Očekuje se da će ovo biti najdugotrajniji i najintenzivniji toplotni talas u 2024. godini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović i Iva Gajić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. Pozdrav, ovo je specijalno izdanje podcasta za Vir ispod površine, ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Bila sam ovih dana u Potočarima. Obišla i pročitala 6721 ime i prezime ljudi koji su imali svoj život, svoje porodice, prijatelje, poslove i zabave. Ovog 11. jula pridružit će im se imenom i prezimenom još 30 ubijenih ljudi. Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoje vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada, kojih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naš napor i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Ja sama kada kažem Srebrenica, mislim genocid. Ne znam kako da pričam o životu, a želim. Brojni su Srebreničani koji su u genocidu i u zločinima počinjenim na tom području izgubili članove svoje porodice i prijatelje u ratu, a koji nam kroz demagošku političku kakofoniju 3 decenije kasnije dovikuju: mi želimo ovdje i život, a ne vaša prepucavanja na račun i mrtvih i živih. Želimo dostojanstvo i za mrtve i za žive. Ja to čujem. Poslušajte, možda čujete i vi.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju, dođite ako ništa makar upoznajete.
Kada sam dogovarala razgovor sa Bekirom i Valentinom, rekla sam da želim razgovarati o njihovoj borbi za povratak otetog života Srebrenici i tamošnjim građankama i građanima. Mlađa generacija jedva da zna išta o svom gradu i životu u njemu ranije, osim strašnih događaja čiji teret nose na svojim plećima. Imaju li pravo pored toga dobiti i nešto drugo? Šansu za normalan i bolji život, na primjer, jer je nekad takav i bio. Valentina Gagić je 95. godine sa svoje 22 u Srebrenicu doselila kao majka jednogodišnjeg dječaka i izbjeglica u spletu ratnih okolnosti. Iste te godine je Bekir Halilović sa svojih 18 mjeseci u naramku napustio Srebrenicu u kojoj je ubijen njegov otac, koji je i sahranjen na prvoj kolektivnoj dženazi 2003. U posljeratnom periodu žene su se udružile u procesu iscjeljenja i obnove. Valentina je bila dio tog procesa. Sada živi na relaciji Srebrenica-Sarajevo, mirovna je aktivistkinja skoro pa otkako je doselila u taj grad i jedna od osnivačica udruženja Adopt. A Bekir se pridružio kasnije kada su mu godine to dozvolile. Ona sada ima 50, a on 29. Vode udruženja Adopt koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Ovo je njihova priča. Pričat ćemo otvoreno. Najotvorenije što možemo o Srebrenici i o životu u Srebrenici. Ja, evo,
mi samo ja tako pristajemo.
Da, dobro.
Samo otvoreno, iskreno.
Mogu i ja biti otvorena. Mislim, ja sam prvi put u Srebrenici, nisam nikad ja, nije dolazila. Naravno da čovjek koji prvi put dolazi u Srebrenicu poslije svega što se dogodilo, malo sam se ukopala bila, moram priznat. I pretpostavljam da nisam jedina koja kad dolazi u Srebrenicu ima taj osjećaj, samo ga nema, moram odmah da kažem.
Možda je zanimljivo pitanje u kontekstu dolazak nas dvoje prvi put s Valentine i meni. Ako već govoriš to o nekom prvom putu, pošto Valentina je rođena Šekovčank, a ja sam, mogu reći moje prvo svjesno, iako sam rođen u Srebrenici 94. Nemam sjećanja zapravo na tu ratnu ili prijeratnu Srebrenicu.
Pa hajmo taj prvi put.
Pa moj prvi put, svjesni prvi put, ja kažem, rođen sam 1994. godine i ta moja prva sjećanja doživljaja na Srebren zapravo ne postoje iz tog perioda. Jer kad smo nažalost 95. bili prisiljeni da tokom genocida napustimo Srebrenicu, imao sam 18 mjeseci, tako da nemam tog sjećanja. A zapravo moj prvi dolazak u Srebrenicu nakon toga jeste bio te 2003. Ako se ne varam, mislim da je bio 26. august 2003. zapravo kad smo se vratili nazad Srebrenicu. I tad sam imao 9 godina. Memorialni centar izgledao dosta drugačije nego što danas izgleda. Jer je to bila godina nakon prve tri dženaze, pošto su 2003. bile tri dženaze. U martu je bila jedna, zaboravio sam tačno koji dan. Zatim u juli, kasnije, ako se ne varam, u septembru. Dosta je manje nišana bila nego, recimo, ti koja imaš osjećaj koja je došla danas nakon od ta 20 godina, je već prošlo. Recimo da se samo to mezare promijenilo. Ali recimo, ta moja prva sjećanja, pogotovo kad sam došao ovdje u Čaršiju, sam grad kao takav, odnosno Čaršija, izgledala poprilično devastiran. Imao se taj osjećaj da svakako tu se desilo nešto strašno. Konstantno imaš taj osjećaj da nešto ovdje nedostaje. Ali, za ne povjerovati, bilo je dosta više ljudi nego što recimo danas ima. Danas smo uspjeli da obnovimo te fasade. Problem je infrastruktura nikad nije bio uvijek se, jel, tamo gdje su ljudi obnove se stvar. Ali nažalost evidentno je da nedostaje ljudi.
Pa moje iskustvo je poprilično drugačije, jel, ona iskustva nas čine ljudima i mislim da je Srebrenica jedna od, pa da kažem, možda od ključnih pet tačaka koje su oblikovale možda moj karakter, da budem danas ono što jesam i da radim ono što radim na kraju krajeva, da budem slobodna prije svega, moj izbor. A hoću reći da u Srebrenicu sam došla 95. krajem septembra, početkom oktobra nekako, kao dio jedne izbjegličke porodice koja tražila priliku da se skrasi i kao majka jednogodišnjeg dječaka. I moj prvi susret sa u to vrijeme prilično nekako devastiranom Srebrenicom u kojoj nije bilo struje, u kojoj nije bilo vode, u kojoj su dolazili ljudi sa različitih krajeva Bosne i Hercegovine, tražili prilike da tu ostanu. Nekako smo razmišljali u pravcu da se rad privodi kraju i da čovjek sa porodicom treba da se smiri. Nisam puno razmišljala zašto je Srebrenica bila prazna, jer je bilo nekako prirodno da su migracije tokom rata bile vrlo uobičajene i da su ljudi, evo, i u tom periodu iz Krajine ili, ne znam, različitih dijelova Bosne i Hercegovine, kasnije iz Ilijaša i okoline Sarajeva dolaze u Srebrenicu mijenjajući svoj prostor do tadašnjeg življenja. Naravno, nisam dugo poslije toga, možda i 3 godine nakon, nisam znala šta se dešavalo sve u Srebrenicu, naročito tokom 95. Ali sam bila puna nekog entuzijazma, jer pored mene rastao jedan novi život i onako gledajući u svog sina 3 godine, odnosno 2 godine zatim rodila sam kćerku u Srebrenici, dobila sam prosto neku želju i potrebu da stvari u Srebrenici onoliko koliko je u mojoj mogućnosti zajedno sa ljudima sa kojim dijelim mišljenje, da život u Srebrenici učinim bolji. Prije svega nama koji tu želimo i koji tu živimo, a zatim i ljudima koji su krenuli nekako da se vraćaju u Srebrenicu. Tako da je to moj taj neki aktivizam krenuo je i prije nekog formalnog ulaska i osnivanja nevladne organizacije sa početkom 97. i 98. godine kada smo krenuli prve neke susrete. Žene su dakle napravile prve kontakte, prve međuetničke saradnje. Žene koje su to vrijeme živjele u Srebrenici i žene iz Srebrenice koje su u tom periodu živjele kao
žene
u Tuzli. Da, definitivno je tako i to je zaista izuzetno veliko bilo periodima kada se o procesima pomirenja nije govorilo ni na političkom nivou.
Kad govorimo o vašem adoptu, o organizaciji, što se zove adopt prvo to?
Ovo je Valentina zato što je Valentina bila tu od početka. snimanja prvo neformalne grupe građana koja se tad zvala Adopta, kasnije organizacije. To je bilo 2005. Ja sad imam 11 godina. Valentina, zašto Adopt?
Fondacija Aleksander Langer iz Italije je prepoznala dr. Cvirfanku Pašagić kao izuzetno zasluženu građanku, odnosno osobu koja doprinosi miru. Doktorca, sad pokojna Irfanka Pašagić, je inače Srebrenčanka koja je u to vrijeme živjela i radila u Tuzli, i ona je dobila mirovnu nagradu Aleksander Langer od fondacije. Njena želja je u stvari i namjera bila da neke resurse koje mogu doprinijeti pomirenju i okupljanju multietničke, hajde kažem, grupe koja će doprinositi nekim pozitivnim inicijativama. Dakle, doktorca je inicirala osnivanje neformalne grupe, odnosno uvezivanjem sa partnerima i prijateljima u Italiji, koji će evo biti vjetar u leđa i podrška inicijativama koje su doprinosili pomirenju.
Ta ideja koja stoji iz Adopta jeste bila da se ponudi prostor da ljudi koji dolaze iz različitih nacionalnih strana, političkih, religioznih, kako god, da zapravo imaju prostor gdje mogu govoriti o zajedničkim temama, gdje mogu razgovarati, što je nažalost, ili možda u tom periodu, ali nisam baš optimističan koliko je to zapravo i danas moguće imati tako jednu vrstu prostora u mjestima poput Srebrenice, gdje se stvarno može razgovarati o zajedničkim temama. I mislim dodatli taj naziv Adopt, da jel, ljudi koji negdje nisu usvojili ili prisvojili neki obrazac zajedničkog življenja, pa je kroz samo ime dobijaju na zvučnost da ovdje to mogu, da usvoje ili prisvoje taj zajednički obrazac življenja.
E sad je interesantan ovaj dokumentacioni centar i kako si ti došao na ideju da ga napraviš.
Nisam ja došao na ideju, ali u mnogom sam učestvovao da se ta ideja razvije, da bude ono što jeste. Ideja je nastala 2014. kada je zapravo jedan naš članova, Mohamed Avdić, dobio, koristit ću se tim jezikom, od jednog komšije Srbina, koji je sačuvao fotoalbum od porodice koja je bila bošnjačka, na kojim je bila i fotografija, na kojim je bio recimo otac Mohamed Avdića, i on je rekao, imam taj fotoalbum, da li ti želiš da ga uzmiš, da ga ti čuvaš. I zapravo oko te priče nastala sama ideja vezana za dokumentacioni centar, da još uvijek postoje ljudi koji su potrebi za tom vrstom materijala, da im se na neki način omogući da imaju pristup tim materijalima. Zašto je mene konkretno vezala jeste lična priča zapravo moje porodice, odnosno tragedija moje porodice. Jeste, moj otac je poginuo ubijen u genocidu 95. Ja zapravo nijem nikakvo sjećanje na svog oca. Vrlo često volim kazati, čudne su nekad naše sreće, konkretno na Srebrenicu. Ja imam tu sreću da je zahvaljujući mojoj neni koja je uspjela sačuvati dvije fotografije mog oca, ja znam kako on izgledao nekad u mlađim danima kada je bio vojnik JNA sa 18-19 godina. To je neka moj lični motiv, jeli, da pokušam da nastavim kroz rašte mogućnost da dođem do te vrste materijala. Ponovo kažem sreća, jer nažalost postoji mnogi iz moje generacije koji čak nemaju ni tu mogućnost. Rođeni su tokom rata, obično nemaju sjećanja na roditelja kojeg su izgubili, najčešće oca, pa čak nemaju ni tu mogućnost da znaju kako je on izgleda, odnosno ne postoji fotografija, ali ta vrsta materijalnog traga koja to može posvjedočiti. I zato je dokumentacioni centar. Prije svega da se skupi ta vrsta materijala, konkretno prije ratne Srebrenice, gdje će ljudi imati priliku, mogućnost da nađu nekog koji nije više među živima, da nađu čak i možda i fotografije ili dokumente gdje su oni lično na toj vrsti materijala, ali zapravo nama je jako bitno i zbog novih generacija, koje zapravo sve što znaju o Srebrenici znaju bukvalno ono najgore, da se njima približi na neki način da Srebrenica nije samo to, da je Srebrenica takako mjesto koje ima i tekako priliku da pokaži, pa kroz te fotografije, da je na kraju krajeva i suživot moguć, jer je bio moguć.
Mrtve ne možemo vratiti, a život živima bi trebali nekako vratiti. Srebrenica nije samo genocid. Šta vi mislite o tome, kako ljudi ovdje gledaju na takav način razmišljanja, kako se izboriti s tim?
Dok kolega Bekir govori, razmišljam koliko je nekad teško govoriti o ovim temama i jedva čekam kad ćemo biti u prilici pričati o vedrim stvarima, o resursima i potencijalima koje ovaj grad ima, a ima ih zaista u ljudima, u prirodi, a u međuljudskim odnosima koji mogu biti za primjer, pa čak u svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini. Naravno, važno je da vratimo ljudima dostojanstvo jer ga zaslužuju, jer su uzdignuti iznad politika, iznad podjela, iznad nekih presija koje na kraju krajeva i mediji stalno potenciraju. Ali evo, kao što i sami možete da vidite, sve manje i volje i želje da se ovdje radi, da se ovdje ostane, iz situacija koje otežavaju u velikoj mjeri egzistencijalne neke prilike, ali možda još veće što se ovdje konstantno kopa po traumama, ne procesuiraju se traume, ne dozvoljava se dostojanstveno žalovanje porodicama koje su izgubile svoje članove i još uvijek politike negiraju ono što se desilo, prebrojavaju se, dakle, stalno se govori o brojevima, malo se kad fokusira na ljude, na osobe. Mi kad razmišljamo o tom i kad govorimo o žrtvama, nastojimo osobi dati identitet onaj koji ona zaista ima. Mislim da je to možda preduslov da govorimo o bilo kakvoj budućnosti, da damo dostojanstvo i žrtvama i porodicama žrtava, a i naravno svim građanima Srebrenice koji evo žive i koji nekako na različite načine pokušavaju da prevaziđu brojne probleme s kojim se suočavaju. Mi smo imali ideju i to mi je vrlo zanimljivo i ja se nadam da ćemo uskoro ostvariti, da organizujemo jednu veliku srebreničku, hajde kažem, zabavu ili susrete u kojoj bismo dijelili diplome, zahvalnice svim ljudima koji žive u Srebrenici. Tako da, evo, mislim, i to je jedan vrlo herojski izbor i opredjeljenje.
To je zapravo priznanje običnom čovjeku.
Tako je.
Koji, nažalost, često podcijenjena uloga čovjeka koji živi ovdje i generalno ljudi koji žive na prostorima koji imaju iskustvo, kao što Srebrenica ima, da se zapravo tim ljudima na neki način oduži, makar tako da ćete im reći hvala, jel? Hvala za, jel, prije svega sve ono što živiš, što proživljavaš.
Dakle, dogodilo se to što se dogodilo, prestrašno, genocid. Prošlo je dosta godina, negdje bi život trebao da nastavi, naravno, i mora da bude obilježavanje i sjećanje na ljude koji su izgubili svoje živote u tom periodu. Međutim, kako promijeniti narativ da mora da bude život?
Što napraviti?
Ne znam, mislim, ono, sad, kad te neko pita odakle, ti kažeš iz Srebrenice, koja je moja prva reakcija?
A to mi se desilo, to je jako zanimljivo. To je bilo 2015. ako se ne varam. U jednom hotelu Sarajev sam imao seminar i znam da sam trebao čekati nekoliko sati da počne taj seminar. I ostao sam dolje u čaši malo da hodam, da razgledam. I krenim ja sad, ajde reko, pješke, nije to daleko od Vijećice gore do hotela. Kad izađe neki šaner, jel, vi to Sarajevo tako zovite, kad tam preživio rat, ovaj će me ubiti. I, brate, eto, ja sam izašao iz zatvora, skoro, stvarno pokazujem otpusni list, da je pušten iz zatvora, dan, dva, pre. Evo me, ljubim te zbosti. Eto, znaš, ja ovdje kradim, moram, policija to zna, eto, ako imaš šta da mi daš, i šta ću, ajde, ono, fatam se za novčanik, dajem, i hvala ti, brate, predstavi se on meni, predstavljam se ja njemu i pitam odakle si. Preko, ja sam iz Srebrenice. I to je zapravo taj trenutak kad njegova Dunja Vilica se, jel, pada, kad se zjenice oči ušire, ta jedna sekunda koliko je to trajalo i druga sekunda kad me vraćate pare nazad, kaže, tebi je gore nego meni, tebi stamo spali kuću, ubili sve. I onda vi zapravo vidite da neko ko bukvalno preživljava tako što krade ili obija, da vas on žali i misli da je vama gore samo zato što vi dolazite iz Srebrenice. Čak i to, nažalost, jedan narativ koji postoji, s kojim mi moramo da se suočimo.
Valentina, imaš ideju kako izaći iz
Začaranog kruga. Kako izaći iz začaranog kruga?
Sam da ako slušaš ovo, da vam se zahvalim, eto, ako još pripravam. Neko se sjetim.
Može organizaciju poduprijeti.
Ako mu biznis ide.
Dobro, nažalost, moram reći da su politike i vjerski lideri vrlo važni faktori u izgradnji mira i povjerenja. A radi sve što je opozit tome. Mislim, oni su nekako autoriteti i mogu mnogo više uraditi. Ponekad možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad kad govorimo o rezultatima. Mislim da je možda tu neki ključ, hajde da ne kažem kolektivnog pomirenja, ali svakako karike koje trebaju biti uvezane. Mi situaciju u Srebrenici imamo da obični građani, da obični ljudi žive zajedno, da komuniciraju, da se potpomažu, da jedni drugim dolaze na bajrame, na Božiće, na različite neke privatne događaje, i da je to poprilično na jednom zavidnom nivou, rekla bih. O ratu se ne govori i to možda nije, hajde da kažem, rješenje neko, ali evo imamo tu neku situaciju u kojoj prilično smo upućeni jedni na druge, u kojoj smo svjesni, jel, da ako ne rješavamo zajedničke probleme koji nemaju apsolutno nikakve veze sa nekim prefiksom etničkim, nacionalnim, bilo kakvim, dakle fokusiramo se da našoj djeci bude bolje i to će nas držati zajedno. Ali s druge strane imamo zaista razarajuće politike i razarajuće institucije, kao što su, nažalost moram ih pomenuti, vjerske ustanove, vjerski lideri koji u određenim trenucima itekako doprinose podjelama, a vrlo su onako, jel, angažovani u svojim zajednicama i vrlo su uticajni. Smatram da bi oni trebali mnogo više učiniti na tom polju, da bi evo sve ono na kraju krajeva što mi radimo i što živimo dobilo neki, hajde da kažem, legitimitet. Jer ipak, znate, ovdje obični čovjek gleda u predstavnike svoje i tu su nam doveli ratovi da imamo onu situaciju, ja se plašim, zaštitit će me moj, plašim se komšije.
U stvari, ali zvin, to je ono što smo govorili malo prije, kad ja dok nastavio, bilo je neophodno imati bilo kakav oblik organizovanja gdje se ljudi stvarno mogli osjećati dobrodošli, pa čak i kad imaju rašta razmišljanja, pogotovo o nekim događajima. I to je danas isto mogu primijetiti nakon toga što Valentina govori. Vi danas te kako imate, a oni su ti koji su gledni, govorimo o političkim strankama, govorimo o religijskim zajednicama, pa i organizacijama koje se nazive organizacijama, jel, civilnog društva, ali koje su ipak uz jedno ili drugo ili oboje, uz političku stranku, religijsku zajednicu, spojen. Da, zapravo ti oblici organizovanja djeluju negativno prema stanovništvu, da je zapravo organizacija kadop koje su inkluzivne, vrlo malo. Vi imate, ne znam, kulturno-umjetničko društvo Vase Jovanović koje traje već koliko?
Decenijama.
Možda 70-80 godina. Desi se da lokalni sveštenik srpske pravoslavne crkve organizuje ili napravi drugo kulturno-umjetničko društvo jer mu se ne sviđa da djeca srpske nacionalnosti nosi nošnje koje pripadaju drugim narodima. Imate te vrste paradoksa. Kome će narod više vjerovati, osjetljivi, jel, crkva, religija, sveštenik, ako je neko pravo, jel, treba biti on. Na kontu svega ovog što Valentina govori, stvarno, jel, postoje mnoge oblici organizovanja koji produbljuju tu podijeljenost među ljudima. Ponovo to neko pitanje kako milion dolara, taj magični recept koji svima nama treba. Ja duboko vjerujem, ne zato što je to adopt, itekako imamo svojih tereta i muka koje nosimo zato što smo odabrali ovaj put koji nije ni malo jednostavan, jel? Te etikete koje dobijate prvo iz vlastite zajednice, da ne govorim, jel, o zajednicama koje ne pripadate. taj recept vjerujem da jeste ipak negdje u procesima, da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju, dođite ako ništa makar upoznajete. I duboko vjerujem da je stvarno taj proces da vodi ka nekom konačnom rješenju koje nama je stvarno svima neophodno, pogotovo u zajednicama kao što je
koliko potporu imate, da ne nabrajam sad od koga, ono, jel ima potpore?
Ama kolega, ja nemam vremena, to što ti duboko vjeruješ, a što sam ja potrošila već 30 godina, mislim.
Pa dobro, imaš, sigurno neki desetak.
Ne, da vjerujemo, mislim, mi radimo, ali želim. Pa zanimljivo je, kad govorim o tom, zanimljivo je, ja ću opet vratiti na političare, oni savršeno sarađuju kada međusobno dijele moć, novac i sve ostalo što su neki njihovi lični interesi. I razarajte neke međuljudske odnose.
Ne smije taj.
Ne smije taj, apsolutno, da.
Nijedne sekunde.
Što se tiče podrške, možda najveća podrška i najveći vjetar u leđa dolazi upravo iz ove naše baze, iz mikrozone, iz Srebrenice. Radi sa mladim ljudima koji su otvoreni, koji evo nekako želi da transformišu i svoja razmišljanja. Nama su u stvari možda i više izazov oni mladi s kojim ne dijelimo razmišljanja na kraju krajeva i koji će možda proći kroz neke procese mijenjajući svoja neka promišljanja. Na kraju krajeva otvoreno su da uče, da čuju, da se druže i susreću i da na neki način doprinose svemu onom što mi radimo, to je u toj nekoj multietničkoj zajednici. A svakako, evo, ako govorite i o financijskoj bilo kojoj vrsti podrške, pa u suštini možda najveću podršku imamo od partnera i prijatelja iz Italije, kako je krenulo od procesa nekog osnivanja. U posljednjih nekoliko godina smo mi kroz neke naše inicijative aplicirali za projekte i okupilo se sad tu.
Ali generalno kuburima.
Da.
Obzirom da radite vrlo plemenite stvari i koje jesu za budućnost Srebrenice, zaista bi bilo dobro da to ne ostane samo na italijanskoj organizaciji i da to dobije neku veću podršku, jel, i zbog ovog dokumentacionog centra koji stvarate.
To je bukvalno kontinuitet koji, nažalost, pogotovo ono što moram sa tugom konstatovati, donatorima nije interesantan. U stvari, on opstaje zato što mi to želimo. Jer kad tražite, aplicirate, recimo za sredstva, za dokumentacioni centar, to ljudima nije interesantno. Nažalost, imali smo tu neku negativnu pokušavam doći do sredstava kod nekih lokalnih, to mislim više na državne organizacije, kantonale, institucije, opštine, gdje mi zapravo vrlo često dobijamo odgovor da im je drago da tako nešto postoji, da shvate vrijednost toga, ali da nas ne mogu podržati. Ponekad čak i odgovor da neko od njih već podržava memorialni centar koji radi nešto slično tome. Da se ne razumijemo pogrešno i tekako treba ih podržavati i uvijek podržavati memorialni centar, ali ovo što mi radimo je nešto drugo, nešto što ima jednu drugu konotaciju. Ali kažem, kao arhiv kao takva nikome, nažalost, u tom smislu donatora nije interesantno. Ja se čak ponekad bojim da smo nekim procesima poprilično zakasnili. Dokumentacijona građa vezana za prijeratnu Srebrenicu je bila potrebna prije 10-15 godina ljudima koji su bili potreb za tom građom. Nažalost, ali vrijeme, biologija, ljudi umiru, ljudi nestaju. Tako da ovo nije bio samo klasični arhiv, još uvijek jeste i jedna vrsta socijalnog programa. Ljudi traže, ljudi imaju potrebu za tom vrstom materijala. Ali kažem, s druge strane, koliko je negdje ljudima interesantno, koliko mi mislimo da je sama priča plemenita, onima koji donose odluke, to zapravo i nije toliko interesantno.
Ništa ne znači, da. Ma nama je stvarno izuzetno važno da neko prepozna značaj procesa u koji smo mi uključeni. Nije to sad, ne želimo nikakvu sadaku, nego prosto želimo da neko prepozna važnost svega što radimo i evo, nažalost, do sada smo imali situaciju da će to prije prepoznati stranci, ljudi koji su izvan Bosne i Hercegovine, koji će to čak i ljudi koji radi u ozbiljnim arhivima širom Europe, kad dođu i vide koncept, način, budu prilično iznenađeni pozitivno nekako. Nažalost, na nekom lokalnom nivou nismo sad dobili pažnju kakvu makar zaslužuje dokumentacioni centar.
Eto tako razmišljaju Valentina Gagić i Bekir Halilović iz udruženja Adopt Srebrenica. I u svoje ime se zahvaljujem što istrajavaju u plemenitim nastojanjima Srebrenici i njenim građanima i građankama dati vrijednosti i viziju, doprinos zajedništvu ne bježeći od prošlosti. I kako sami kažu na svojoj web stranici, ne prestaju tragati za nitima koji se nalaze u čovjeku i koje ga čovjekom čine. Svake godine 11. jula čuteći presjedim ispred TV-a i odam poštu ubijenim ljudima, skoro cijelim porodicama, vidite to po nepreglednom broju istih prezimena. Ne znam kako iko razuman može da to ne uradi, a kamoli da negira, odbija, da vjeruje nešto što već decenijema vidi vlastitim očima. Ne samo, ako hoćete, radi ubijenih i njihovih porodica, Srebreničana koji žele da nastave sa svojim životom, nego i radi svog vlastitog mira, mira i života svih potomaka. Bilo je ovo specijalno izdanje podcasta Za vir ispod površine posvećeno životu u Srebrenici. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo, zavirit ću ispod površine neke druge teme, neke druge priče. Ovaj kao i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.